Getleýär az atlyk radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 6-njy oktýabry, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Gürgistan giýjeki ganly protestlerden soň parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatyrdy. Marada pullarynyň awtlaşdyryp bilmeýän pagtaçy käreneçler arzy şikayata dowam edýär. Türkmenistanda ýylatyň pasport maglumatlary ýygnalýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gürgistanyň paýtagty Bişkekde protestçiler parlament saýlawlarynyň ýatyrylmagyny talap edip parlament we prezident edaralarynyň yerleşýän binalaryna girenden soň Gürgüz prezidenti Sooronbay Jeenbekow 6-njy oktýabrda garşydaşlaryny jemgyýetçilik tolgunçuklaryny besetmäge çagyrdy. Jeenbekow öz web sahypasyna beren beýanatyny howpsuzlyk güýçlerini od açmazlygy tapşyranyny aýtdy. Ol hökümet telewizionyň we howpsuzlyk binalaryna ýelen gaharly demonstrantlaryň hereketlerini käbir siýasy güýçleriniň häkimiýeti bi-kanun ele almak synançygy hökmünde häsiýetlendirdi. Jeenbekowyň beýanaty parlament binasynda ýanygyn döremeginden soň hemde Bişkekde saýlaw netijelerine gaharly adamlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyna dören zorlukly çakmuşuklaryň ýygyany öňkü prezident Almazbek Atambaýewiň türmeden azat edilmeginden soň berildi. Jeenbekowyň nire dediği belli däl. Ýöne onuň metbuga sekretary Tolganay Stamaliýewa AKPresiň habaryna görä onuň Bişkek dediğini aýtdy. Rusya, Fransiýa we Birleşen Ştatlary çaknyşygy mewjudmygyň sewit durnuklulugyny kabul ederliksiz howp awandyrýanlygyny aýdyp Daglyk Garawagyň içinde we töwereginde od açyşlygy besetmek çağırışlaryny gaýtalady. Azudy ýylatyň howpsuzlygy barada artýan aladalaryň fonuny Azerbaýjan bilen Ermenistan güýçleriniň arasyndaky söwüş taraplaryň ikisiniň neýri şäherleri topa tutmak bilen dowam edýän wagty 5-nji oktýabrda Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov, Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian hemde ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo ýaraşygy çağıryp birlikde beýanat berdi. 90-njy ýyllaryň başlarından beri Dağlyk Qarabağda paraxatçılık tağallalarını ön başçılık eden Evropada xoğuptuluk ve hizmettaşlık kurumasının Minsk toporu deyilyenine evindeş başlıklık ediyen yurtların daşarı işler ministri Lavrov, Ledrian ve Pompeo zorluğun ozol görülveştilmedik derecede xoğuplu artmağını İň agyr sözler bilen ýazgyrdylar. Ministrler asudy ýylatly merkezleri nişana alýanyny gaýdylýan soňky hüjümleriň sewit durnuklulugyna kabul ederliksiz wehim salýanyny notadylar. Şeýlede olar taraplardan ýaraşygy gysgaly hemde şertsiz kabul etmegi we Minsk toporunyň garamagyny çözgü diýişini täzeden başlamagy talap etdiler. Çakmyşan taraplar Russiýanyň, Fransiýanyň hemde ABŞ-nyň prezidentleriniň 1-nji oktýabrda eden bir meňzeş çağırışlaryna ähmiýet bermediler. 4-nji oktýabrda onlar çömüň Belaruslu ýurtdaky siýasy tutsaglara goldaw bildirip köçelere çykanyna ýurt boýunça 300-den gowrak adam saklandy. Bu uzak wagtdan beri häkimet başynda oturan Aleksandr Lukashenko garşy tapgyr 8-nji hepde geçirilýän köpçülük protestidir. Opozisiýaçy habar kanaly Nexta paýtagtda geçirilen ýürüýişlere 100 mingden gowrak adamyň gatnaşanlygyny aýtdy. Polisiýa protestçileri dargatmak üçin suw toplaryny ulandy. Protestçiler opozisiýanyň ak Kırmızı baydağını kalgıdıp deprek seslerinin aslını tutsağı kanalara tarap yürüdü. Hoopsuzluk güyüşleri Minsk'ın merkezine köçeleri bağladı. Şehir merkezine gidilmeğine pesgilçilik dörütmek için kabir metro stansiyaları öz kapılarını yolukçuları yaptı. Brest, Hrodno, Gomelyalı beylek şehirlerde de protest aksiyaları geçirildi. İçeri İşler Ministerliği yurt boyunca 317 adamın saklananı onaydı. Saklananların köpüsü 258 adam suud edilmek için vaatlayın tutsağılıkta kalıyar. Yerli sinçilerin havar vermeyini göre öňkü protestlerde bolşuyalı häkimiýetler protestçilerin guramaçlygynyň öňüne geçmek üçin mobil interneti öçürdü. Sanksiýalar bilen nişana alınan ýurtlaryň koronavirus pandemiýasyna gaýtawul bermegini ýeňletmek üçin 26 ýurt Birleşen Ştatlar hemde beýleki günwatar ýurtlary tarapyndan giýrilen sanksiýalaryň ýatyrylmagyna çagyryş etdiler. Hytaý Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Adam Hukuklary boýunça komitetiniň 5-nji oktýabrda geçiren ýygnagynda sanksiýalary ýatyrmak boýunça edilen çagyryşlara öňbaşçylyk etdi. Bu beýanaty goldaýan ýurtlaryň arasynda Birleşen Ştatlar, Ýewropa Birleşigi de beýleki günwatar ýurtlary tarapyndan ençeme sanksiýalara sezewar edilen Eýran, Russiýa, Syriýa ýaly ýurtlar bar.